Καλημέρα κύριε Κούλογλου.
Καλημέρα, καλημέρα σας.
Λοιπόν, το θέμα που είναι στην επικαιρότητα εδώ και μέρες έχει να κάνει με την ονομασία των Σκοπίων και τις παραμέτρους του φυσικά. Σήμερα είχαμε και μία άλλη δυσάρεστη εξέλιξη, μία αποκάλυψη από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του, δέχτηκε απειλητική επιστολή, όπου γράφονταν «Έχουμε τρεις σφαίρες για σένα». Χοντρένει, κύριε Κούλογλου, από ό,τι φαίνεται, το παιχνίδι.
Κοιτάξτε, το Μακεδονικό το 1991-93 ήταν το πρόσφορο έδαφος που γεννήθηκε η ακροδεξιά στην Ελλάδα και φτάσαμε στη Χρυσή Αυγή, και πιστεύω η σημερινή εθνικιστική ιστερία θα αποτελέσει το έδαφος για να έχουμε εγκληματική εμφάνιση εγκληματικής ακροδεξιάς, τέτοια που είχε υποχωρήσει μετά τη συλλήψη της Χρυσής Αυγής και την δολοφονία του Παύλου Θύσα. Θα ξαναέχουμε στο προσκήνιο την αναθέρμανση μιας εγκληματικής ακροδεξιάς και πιθανότητα και ενός ακροδεξιού κόμματος.
Ναι.
Παρά τις προσπάθειες του κυρίου Μητσοτάκη να πάει προς την άκρα δεξιά ο ίδιος για να το αποτρέψει.
Πάντως, οι Financial Times γράφουν ότι είναι μια υψηλού ρίσκου στρατηγική για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε μια χρονιά που θα έπρεπε να πανηγυρίζει την έξοδο της χώρας από τα προγράμματα διάσωσης, να ασχοληθεί ας πούμε με αυτό το θέμα, με την επίλυση του Σκοπιανού. Γιατί, κύριε Κούλογλου, η ελληνική κυβέρνηση αντί να βαδίσει χωρίς σκιές στον δρόμο προς την έξοδο από τα μνημόνια, άνοιξε ένα τέτοιο θέμα, ένα τεράστιο θέμα που αποτελεί αγκάθι για τις κυβερνήσεις που κλήθηκαν να το αντιμετωπίσουν.
Για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι τα Βαλκάνια είναι σε μεγάλη αναταραχή και χρειάζονται σταθερότητα. Τις προάλλες δολοφονήθηκε ο αρχηγός των επικεφαλής των Σέρβων, μετριοπαθής άνθρωπος, στο Κόσοβο, της μειονότητας των Σέρβων. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Σε αυτή τη συγκυρία πρέπει και με δεδομένη την πολύ έκρηθμη κατάσταση στην Τουρκία, να υπάρξει σταθερότητα στα Βαλκάνια. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι παρουσιάστηκε αυτή τη στιγμή μια άλλη κυβέρνηση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία θέλει να λύσει και θέλει να τραβήξει μια γραμμή με το παρελθόν και με τις γελοιότητες αυτές του περί Μεγάλου Αλεξάνδρου και των αγαλμάτων και όλα αυτά, και τα βήματα τα πρώτα που έκανε συμβολικά αλλάζοντας το όνομα του αεροδρομίου και του κεντρικού δρόμου της γειτονικής δημοκρατίας έχουν πολύ μεγάλη αξία. Και τρίτον, διότι η κυβέρνηση αυτή θέλει να ξαναπιάξει την εικόνα της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Και η εικόνα αυτή θα φτιαχτεί και βγαίνοντας από τα μνημόνια, αλλά και λύνοντας τα προβλήματα τα οποία έχουν γελιοποιήσει τη χώρα στο παρελθόν όλα αυτά τα χρόνια, και την έχουν κάνει να δεχτεί συνεχείς διπλωματικές ήττες.
Ναι.
Διότι, όπως ίσως θα ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια στην παράλογη επιμονή μας να έχουμε όλη τη Μακεδονία εμείς και να μην αναγνωρίζουμε ότι στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας ζουν και άλλοι πληθυσμοί, οδηγεί από δυσφορία τους ξένους όλη τη διεθνή κοινότητα μέχρι στα γέλια. Και γι' αυτό ακριβώς έχουν αναγνωριστεί 140 χώρες, έχουν αναγνωρίσει τη γειτονική δημοκρατία με το όνομα Μακεδονία.
Ναι,
Λοιπόν,
ωστόσο,
ναι, για πες. Ναι.
ο δεύτερος λόγος που αναφέρεται γιατί πρέπει να λυθεί το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια δυναμική, όπως λέει και ο κύριος Κοτζιάς, από την άλλη πλευρά για επίλυση της διένεξης μετά την εκλογή της μετριοπαθούς κυβέρνησης ΖΑΕΦ. Όμως, χθες ακούσαμε, κύριε Κούλογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων, τον κύριο Δημητρόφ, ο οποίος είπε ότι δεν θα υπάρξει λύση αν χρειαστεί διαπραγμάτευση για αλλαγή στην εθνικότητα, τη γλώσσα, την ταυτότητα. Αυτά δεν είναι λίγο αντιφατικά? Από τη
Όχι,
μια δηλαδή, ναι.
δεν τα βλέπω καθόλου αντιφατικά. Κοιτάξτε, στο παρελθόν τώρα έχουμε περάσει. Στην αρχή γίναμε ονοματολόγοι. Μετά γίναμε συνταγματολόγοι, μιλώντας τώρα πάντα για το μακεδονικό, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μιλάω κυρίως για τα 90-93. Τώρα έχουμε γίνει και εθνολόγοι. Δηλαδή θέλουμε να ορίσουμε εμείς αν ένας διπλανός λαός που μένει δίπλα συγκροτεί εθνότητα ή όχι. Έχουμε τελείως ξεφύγει. Κοιτάξτε να δείτε, σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή νομολογία, εάν τρεις άνθρωποι βρεθούν σε μια χώρα και πούνε ότι εμείς αποτελούμε μειονότητα, εθνότητα, αναγνωρίζεται αυτό το πράγμα. Ακόμα και τρεις. Αν εσείς βγείτε με άλλους δύο και πείτε ότι εμείς δεν είμαστε τρία, αλλά είμαστε στην ενότητα των εξωγήινων, αυτό είναι υποχρεωμένο σύμφωνα με τον διεθνή νόμο να αναγνωριστείτε. Πολύ περισσότερο όταν αυτοί οι άνθρωποι δίπλα τους ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι Σλάβο-Μακεδόνες. Υπάρχουν συμπολίτες μας που είναι Σλάβο-Μακεδόνες. Έχουν τη δική τους γλώσσα, έχουν τα δικά τους πανηγύρια, έχουν τα δικά τους τραγούδια. Και αυτά παίζονται σε ορισμένες περιοχές της δικής Μακεδονίας, ενώ της ελληνικής Μακεδονίας και της κεντρικής.
Ναι,
αυτοί οι άνθρωποι... Ναι, λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε τώρα, να πούμε ότι, ότι αυτοί είναι χωρίς ταυτότητα, είναι εξωγήινοι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το θέμα μας σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, ειδικά, τα έθνη, ξέρετε, δημιουργούνται, δεν υπάρχουν από την αρχαιότητα όλοι τα έθνη. Δεν είναι όπως το ελληνικό. Υπάρχουν έθνη τα οποία δημιουργούνται στην πορεία του χρόνου.
Προφανώς.
Η Τουρκία, θέλω να σας πω, η Τουρκία, η σύγχρονη Τουρκία, το έθνος της Τουρκίας, δημιουργήθηκε μετά το 1923. Πριν δεν υπήρχαν, ήταν Οθωμανοί, που ήταν μια τελείως διαφορετική ιστορία. Και σιγά σιγά συγκρότησαν μέσω του Ατατούρκ, συγκρότησαν τη γλώσσα τους, άλλαξαν γλώσσα το 1923, άλλαξαν αλφάβητο, διαχώρισαν τη θρησκεία από το κράτος, όλα αυτά τα οποία ξέρουν, και σιγά σιγά διαμορφώσαν την τουρκική εθνική συνείδηση. Τώρα εμάς τι μας ενδιαφέρει αυτό?
Όταν λέει η κυβέρνηση, κυρία Κούλογλου, ότι εμείς δεν θα δεχθούμε τους αλυτρωτισμούς και πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, τι σημαίνει, ποια είναι η κόκκινη δηλαδή γραμμή αυτή τη στιγμή για την ελληνική πλευρά?
Η κόκκινη γραμμή για την ελληνική πλευρά είναι να υπάρξει μια συμφωνία φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες, η οποία αυτή η συμφωνία να προβλέπει ότι ούτε η μία ούτε η άλλη έχουν βλέψεις στο έδαφος της άλλης πλευράς. Αυτό είναι. Αυτή είναι. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Άλλες από αυτές. Ότι θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά. Μας συμφέρει και τους δύο να ζήσουμε ειρηνικά. Γιατί μας συμφέρει και τους δύο. Και δεν διεκδικούμε τίποτα ο ένας από τον άλλο.
Πάμε
αυτό
τώρα
είναι.
Λίγο.
Αυτό δηλαδή που συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Δηλαδή δεν υπάρχει εδώ. Δηλαδή όπου πάει κανείς. Θέλουμε να μένουμε Ευρώπη ή μένουμε Βαλκάνια και μάλιστα καλησπέρα. Μένουμε Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως εγώ ξέρω και γνωρίζω και μένω εδώ στις Βρυξέλλες κτλ., δεν έχουν μεταξύ τους. Τα λύνουν με αμοιβές συμφωνίες και με ένα πνεύμα φιλίας και καλή συνεργασία. Γιατί συμφέρει όλους. Εμάς μας συμφέρει η γειτονική βόρεια δημοκρατία να υπάρχει και να είναι σταθερή. Δεν μας συμφέρουν ούτε να έρχονται πρόσφυγες και από τον Βορρά. Λόγω εκρήξεων και προβλημάτων στα Βαλκάνια. Ούτε μας συμφέρει μια μεγάλη Αλβανία, αν διαλυθεί αυτή η χώρα. Ούτε μας συμφέρει μια μεγάλη Βουλγαρία, αν διαλυθεί. Ούτε μας συμφέρει μια μεγάλη Σερβία. Εμάς μας συμφέρει, αν δεν υπήρχε αυτή η δημοκρατία, θα έπρεπε να την είχαμε εφεύρει.
Μάλιστα.
Και πρέπει να τη σταθεροποιήσουμε. Και για να τη σταθεροποιήσουμε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λήξει αυτό το όνομα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να κάνουμε αντιπολίτευση, για να κάνουμε τους Μακεδονομάχους ή επειδή, ξέρετε, καμιά φορά είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλά πληροφορημένοι και πηγαίνουν σε συλλαλητήρια χωρίς να ξέρουν όλο το πρόβλημα.
Τώρα που αναφερθήκατε στο συλλαλητήριο, σας προβληματίζει το γεγονός ότι επιχειρείται να δοθεί μια συνολικά αντικυβερνητική χρειά στο συλλαλητήριο της Κυριακής? Το ακούσαμε και από στελέχη της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Μα αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος δεν είναι... Εντάξει, ασφαλώς οι άνθρωποι που θα πάνε είναι και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλά πληροφορημένοι, είναι πατριώτες και θεωρούν ότι για κάποιο περίεργο λόγο εμείς κινδυνεύουμε από μια γειτονική χώρα που δεν έχει στρατό. Okay. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καλά πληροφορημένοι. Οι οργανωτές της εκδήλωσης και επίσης όσοι τη σιγοντάρουν με τον ένα τρόπο της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης, το κάνουν για να πλήξουν την κυβέρνηση. Είναι μια καθαρά αντικυβερνητική εκδήλωση. Δεν υπάρχει ίχνος πατριωτισμού στους δύο οργανωτές.
Κύριε Κούλογλου,
περισσεύει ο πολιτικατισμός.
Θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που σας έχουμε σήμερα εδώ για να σας ρωτήσω και για ένα άλλο θέμα που αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ ως μέλος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Την αποβολή του ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Αριστερά ζήτησε το Γαλλικό Κόμμα του Ζαν Λίκ Μελανσόν και μάλιστα εκφράζει τη λύπη του επειδή ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προωθεί τη λιτότητα σε τέτοιο σημείο ώστε να περιορίσει και το δικαίωμα στην απεργία. Και λέει ότι αρκετά κόμματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς δεν επιθυμούν να συνυπάρχουν στον ίδιο σχηματισμό με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι προσβλητική αυτή η ανακοίνωση?
Καλά, ο Ζαν Λίκ δυστυχώς το έχει χάσει κάπως. Πίστευσε για μια στιγμή ότι θα μπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας και από εκεί και πέρα ξέφυγε η κατάσταση. Κοιτάξτε, και λέει πράγματα τα οποία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και μέσα στην ίδια τη Γαλλία είναι πράγματα τα οποία έχει διχάσει τον κόσμο.
Είναι ο μόνος που το λέει αυτό?
Ναι, ασφαλώς είναι ο μόνος. Τώρα εντάξει, αν βρήκε κανένα δύο άλλα κόμματα που να κινούνται στον χώρο του σαλινισμού και να λένε εναντίον της κυβέρνησης κτλ. Μπορεί, δεν ξέρω. Αλλά πάντως αυτό που είπε καταρχήν η πρόταση αυτή δεν έχει καμία βάση. Δεν πρόκειται να γίνει το παρελθεί. Άλλωστε αποδοκιμάστηκε αμέσως και από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και κοιτάξτε, η ανυπότακτη Γαλλία είναι ένα μείγμα με αρκετές εθνικιστικές απόψεις, θα έλεγα. Δεν είναι ακριβώς αριστερά και είναι επίσης και αυτή τη στιγμή, λόγω της, το ότι ο Ζαν Λίκ Μελανσόν έχει λίγο ξεφύγει μετά το αποτέλεσμα που πήρε, λειτουργεί διασπαστικά στον χώρο. Και επίσης έχει πέσει πάρα πολύ. Έγιναν εκλογές αυτήν την εβδομάδα, την Κυριακή, έγιναν εκλογές περιφερειακές στη Γαλλία. Σε δύο διαμερίσματα, στη Βαλ ντουάζ και στο Μπελφόρ. Και εκεί πάτωσε τελείως η ανυπότακτη Γαλλία. Δηλαδή πήρε από 5 μέχρι 10%.
Εκτός από αυτό που μας λέτε, κάποιοι ισχυρίζονται, κύριε Κούλογλου, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχουν δυνάμεις που θα ήθελαν τον Αλέξη Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά και Σοσιαλδημοκρατία. Και συνδέουν ενδεχομένως τα δύο θέματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μετακίνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλη ευρωομάδα? Μπορεί να ακούγεται και αφελές το ερώτημα, αλλά...
Ναι. Όχι, όχι, καλά, δικαιολογημένο το θέτσε, διότι μου έχει στεθεί και από άλλους συναδέλφους. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση να αλλάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στον χώρο της αριστεράς, αλλά κοιτάξτε, η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή και εδώ στην Ευρώπη και ως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά εγώ είναι να κοιτάξουμε να κάνουμε μια συμμαχία των δυνάμεων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς η οποία να μπορέσει να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα στην Ευρώπη. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, σε όλες σχεδόν τις χώρες, κυβερνούν δεξιές ηγεσίες, δεξιές κυβερνήσεις ή και ακροδεξίες ακόμα, οι οποίες επιβάλλουν πολιτικές λιτότητες, αυτές που έχουμε γνωρίσει στην πλάτη μας στην Ελλάδα. Και επιπλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη η ακροδεξιά ανεβαίνει. Κοιτάξτε τι συμβαίνει χώρια από τις εκλογές που το είδαμε, η Πολωνία, η Ουγγαρία, αυτές οι χώρες που έχουν πάρει αυτή την πολύ σκληρή στάση στο
προσφυγικό,
στο προσφυγικό ζήτημα, κυβερνώνται από ακραίες δεξιές κυβερνήσεις. Σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να δημιουργήσουμε συμμαχίες. Συμμαχίες με τις προοδευτικές δυνάμεις που θέλουν μια Ευρώπη δημοκρατική και κοινωνικά δίκαιη και ανοιχτή επίσης. Και αλληλέγγυα, θέλω να πω. Επομένως, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μας καθήκον και από αυτή την άποψη, ναι, χρειάζονται συμμαχίες και με τους Σοσιαλδημοκράτες, χρειάζονται συμμαχίες και με τους Πράσινους, οι οποίοι και αυτοί έχουν προοδευτικές θέσεις σε μια σειρά από πράγματα και το χειρότερο που μπορεί να κάνει είναι αυτό που κάνει ο Μελανσόν και τα διάφορα γκρουπούσκουλα ανά την Ελλάδα ή την Ευρώπη. Τα οποία προσπαθούν να διαχωρίσουν και να κρατήσει ο καθένας το δικό του δρόμο. Με 2-3% ο καθένας.
Εφόσον είμαστε σε αυτή τη συζήτηση, επιτρέψτε μου ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κούλογλου. Ευρωβουλευτές της αριστεράς, μεταξύ των οποίων και εσείς, ξεκινήσατε μια πρωτοβουλία για την επαναπροσέγγιση του μανιφέστου του Βεντοτένε, έτσι, που συντάχθηκε 80 χρόνια πριν σε στρατόπεδο συγκέντρωση Ιταλών αντιφασιστών και αποτελεί ουσιαστικά τον προπομπό της Ενωμένης Ευρώπης, δηλαδή και του Ευρωπαϊκού Φεντεραλισμού, της Ομοσπονδιοποίησης. Και τάσεται κατά του νεοφιλελευθερισμού. Τι είναι αυτό, κύριε Κούλογλου, που κάνει σήμερα επίκαιρο ένα κείμενο που γράφτηκε 80 χρόνια πριν.
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια τρομερή συγκυρία, διότι το κείμενο αυτό γράφτηκε από Ιταλούς εξόριστους στο νησί αυτό των Βεντετών. Και ο βασικός που το έγραψε είναι ο Αλτιέρο Σπινέλη, εξού και έχουμε και ένα μεγάλο μέρος του Ευρωκοινοβουλίου φέρει το όνομά του. Η κόρη του Σπινέλη είναι στην ομάδα μας, στην ομάδα της Αριστεράς. Έχει εκλεγεί το 2015 με το ψηφοδέλτιο τότε το αριστερό στην Ιταλία, που είχε το ονομασία για μια άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα.
Ναι, κονούν άλλα Ευρώπη.
Ευρώπη κον Τσίπρας. Τώρα με την πορεία που έχει, με βάση από το μανιφέστο αυτό που γράφηκε τότε το 1941 στις συνθήκες εξορίας και που προέβλεπε μια Ευρώπη χωρίς πολέμους, με βάση από το μανιφέστο δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα και ξεφύγει από το δρόμο, το οποίο ήθελαν οι ιδρυτές της, οι οποίοι ήθελαν μια Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη και χωρίς πολέμους και ειρηνική. Ναι. Γιατί γνωρίζαν ότι χωρίς να υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρχει και ειρήνη. Και θέλουμε να επαναφέρουμε τις ιδέες αυτών των ανθρώπων, των πρωτοπόρων των ανθρώπων, το ανθρώπων, γι' αυτό επαναφέρουμε το μανιφέστο τους. Στην πραγματικότητα οι συνθήκες φυσικά έχουν αλλάξει, αλλά θέλουμε να ξαναξεκινήσουμε μια συζήτηση για να ξαναγυρίσει η Ευρώπη στις αξίες, τις μεταπολεμικές αξίες που ήταν αυτές της αλληλεγγύης, της συνύπαρξης, αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Mm-hmm. Ακούει κανείς την Ευρώπη σήμερα, κύριε Κούλογλου, όλα αυτά που θέλετε να πείτε?
Κοιτάξτε, εμείς, εντάξει, υπάρχει, δεν ξέρω κανείς, υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων σίγουρα που δεν τα ακούει και έχει πάρει αυτόν τον δρόμο που έχει οδηγήσει στη σημερινή Ευρώπη με τις αποσχιστικές τάσεις, βλέπετε Καταλωνία με την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας με τον Brexit, με την άνοδο της ακροδεξιάς και κάθε χώρα να κοιτάει μόνο το δικό της συμφέρον και μην υπάρχει καμία αλληλεγγύη, αλλά υπάρχει και μια άλλη Ευρώπη η οποία ασφαλώς κοιτάει στις αρχές αυτές, επιθυμεί μια διαφορετική κατάσταση. Η νεολαία το θέλει επίσης, στην Ευρώπη τουλάχιστον, είναι πολύ ενεργοποιημένη γύρω από αυτές τις ιδέες. Ναι. Πιστεύουμε στη νεολαία, είναι καλύτερη από τις προηγούμενες γενιές και θα το συνεχίσουμε.
Λοιπόν, το ευχόμαστε γιατί όλοι λένε ότι υπάρχει πρόθεση να αλλάξει αυτή η Ευρώπη, να μην είναι τόσο εσωστρεφής, αλλά δεν βλέπουμε και σπουδαία και σημαντικά βήματα να γίνονται. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κούλογλου.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.